φιλοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην εξέταση του χωρίου του βιβλίου των Παροιμιών και συγκεκριμένα από το 8ο κεφάλαιο, τον στίχο 22, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Όπως και στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναλυτικά αναφέρει, στο σημείο αυτό ομιλεί η υποστατική σοφία, ο Υιός και Λόγος δηλαδή του Θεού, και λέγει μεταξύ των άλλων το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Το χωρίο αυτό το χρησιμοποίησαν πολλοί αιρετικοί, κάνοντας αρχή από τον Άριο και φτάνοντας μέχρι και τις μέρες μας, ισχυριζόμενοι ότι αυτό δήθεν υποστηρίζει την κακόδοξη και αιρετική θέση τους, ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού και, όπως είπαμε και προηγουμένως, η υποστατική σοφία του Θεού, δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού, δηλαδή δεν είναι κατά φύσιν Θεός όπως και ο Θεός Πατήρ, αλλά είναι κτίσμα, δημιούργημα. Και το μόνο στο οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα δημιουργήματα, από την γνωστή μας δηλαδή κτίση, είναι ότι τον τοποθετούν ως το πρώτο δημιούργημα, δια του οποίου εκτίστησαν και τα υπόλοιπα. Αυτήν λοιπόν την μεγάλη αίρεση η Εκκλησία μας από την αρχή την επεσήμανε και μαζί της και τον κίνδυνο που αυτή κουβαλάει, αλλά και την απώλεια της αληθείας που επισύρει και το σκοτάδι στο οποίο οδηγεί και την αλλίωση ταυτόχρονα του Ευαγγελίου που η ίδια συνεπάγεται. Την επεσήμαναν λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας από τότε που πρώτα εμφανίστηκε, από την εποχή δηλαδή του Αρίου. Κάθε απόκληση από την Ευαγγελική αλήθεια οπωσδήποτε έχει σημαντικές επιπτώσεις στο πώς βλέπουμε και το ποια είναι η οδός της σωτηρίας μας. Όταν αλλοιώνεται ο στόχος, όταν παρεκκλίνουμε από τον δρόμο που μας οδηγεί στο τέλος, που είναι η σωτηρία και τον οποίον άνοιξε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, όταν αποκλίνουμε λοιπόν, έστω και λίγο, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Πόσο όμως πιο επικίνδυνα δεν γίνονται όταν ο δρόμος αυτός αλλοιώνεται εντελώς, όταν η ίδια η αλήθεια παραχαράζεται. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν ο ίδιος ο Κύριος μας από δημιουργός και σωτήρας γίνεται δημιούργημα, από οδός, η οδός της σωτηρίας δηλαδή, αλλοιώνεται και γίνεται κοινή ατραπός, από φως γίνεται με τα λόγια των αιρετικών σκιά, από αλήθεια γίνεται από τους αιρετικούς ψεύδος και κακοδοξία. Τόσο σημαντική λοιπόν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η παρέκκληση, τόσο σημαντική είναι η αλλίωση που αυτή η αίρεσις επιφέρει στην Ευαγγελική αλήθεια και κατά συνέπειαν στη σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιμένουμε, όπως επέμεινε και η Εκκλησία δια των Πατέρων και των Αγίων και των Αποστόλων, και στυλίτευσε με κάθε λεπτομέρεια ακόμη και το παραμικρό δήθεν επιχείρημα που χρησιμοποίησε η αίρεσις αυτή. Και αυτό το έκανε αρκετούς αιώνες τώρα, δηλαδή από τις αρχές του 4ου αιώνος που πρωτοεμφανίστηκε, αλλά δυστυχώς ακόμη και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται τα ίδια πράγματα, απομακρυσμένοι θα έλεγε κανείς, αποξενωμένοι και απαλωτριωμένοι από την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και από τις ιστορικές εκκλησιολογικές μαρτυρίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ακόμη αυτά δεν έχουν διαβάσει τίποτε από τα επιχειρήματα, τα ψευδή καταρχήν των πνευματικών τους ηγετών που εμφανίστηκαν από την εποχή του Αρίου, δηλαδή 17 αιώνες τώρα, αλλά και τα αντεπιχειρήματα και την έντονη επιχειρηματολογία που παρουσίασαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας, δηλαδή την Αγία Γραφή και τους άλλους λόγους των πατέρων, αλλά και γενικότερα την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση. Αγνοώντας λοιπόν η σύγχρονη αιρετική, όλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν στο τέλμα και το σκοτάδι αυτής της φοβερής αίρεσης και δυστυχώς να την διακηρύσουν ως την σπουδαιότερη αλήθεια και να αγρεύουν ακόμη και χριστιανούς στα δίχτυα αυτής της πλάνης, αποσπώντας τους, όντας αστηρίκτους, αποσπώντας τους λοιπόν από τον χώρο της Ευαγγελικής αλήθειας που είναι η Εκκλησία μας. Θα εξακολουθήσουμε λοιπόν και σήμερα να εξετάζουμε τις διάφορες πτυχές αυτού του χωρίου. Ήδη σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αρκετά αναφερθεί στο ζήτημα αυτό και έχοντας εξαντλήσει όλα τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν αλλά και χρησιμοποιούν οι αιρετικοί σε σχέση με το χωρίο αυτό, επεκτηνόμενοι όμως και αναλύοντας, όπως είπαμε και προηγουμένως, τις διάφορες πτυχές αυτού του χωρίου και προσπαθώντας να διακρίνουμε τα μηνύματα τα οποία ενυπάρχουν στο χωρίο αυτό και να σκιαγραφίσουμε την ερμηνεία την οποία δίνει η Εκκλησία μας. Σαν κύριο βοήθημα και ουσιαστικό στην προσπάθειά μας αυτή, χρησιμοποιήσαμε και χρησιμοποιούμε τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του μεγάλου αυτού διδασκάλου και πατέρα της Εκκλησίας μας, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Αθανασίου. Ο Μέγας Αθανάσιος, εξετάζοντας εξαντλητικά, αναλυτικά και εξονυχιστικά το χωρίο αυτό, σε συνάφεια με τους ισχυρισμούς και την παρερμηνεία που του προσδίδουν, που του προσέδιδαν οι αιρετικοί της εποχής του, μας γνωρίζει μεταξύ των άλλων και το πώς πρέπει να προσεγγίζει και να ερμηνεύει κανείς αυτό, αλλά και αντίστοιχα χωρία της Αγίας Γραφής, και παράλληλα, με αφορμή το χωρίο αυτό, μας παρουσιάζει την εκπληκτική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα το πόσο αυτή είναι καλά τεκμηριωμένη μέσα από τα κείμενα των γραφών, αλλά και πόσο αρμονικά και με συνέπεια είναι συνυφασμένη με την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση. Είδαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές, όπως είπαμε, μέσα από τα κείμενα του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα από τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του, ότι το ρητό αυτό των παροιμιών δεν σημαίνει την ουσία του λόγου, δηλαδή το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», δεν σημαίνει λοιπόν το «έκτισε» και δεν αναφέρεται στην ουσία του λόγου, δηλαδή στην θεία, στην προανθρώπινη φύση και ύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά αντίθετα σημαίνει την ανθρώπινη φύση αυτού. Διότι εάν λέγει ότι εκτίστη εις έργα, διότι το χωρίο αυτό λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», αναφέρεται δηλαδή στα έργα. Εάν λοιπόν λέγει ότι εκτίστη εις έργα, φαίνεται ότι δεν θέλει να σημάνει την ύπαρξη, την φύση, την ουσία του λόγου, αλλά το έργο που πραγματοποιήθηκε από αυτόν για τα έργα, το οποίο έργο είναι φυσικά δεύτερο και επόμενο μετά την ύπαρξή του. Διότι αυτά που γίνονται και κτίζονται δημιουργούνται καταρχήν και εν πρώτης για να είναι και να υπάρχουν, και ακολουθεί κατόπιν η δύναμη του να πράττουν όσα προστάσει σε αυτά ο λόγος, όπως είναι δυνατό να παρατηρήσει κανείς αυτό σε όλα. Διότι ο Αδάμ πλάστηκε όχι για να εργάζεται, αλλά καταρχήν για να υπάρχει ως άνθρωπος. Μετά δε από αυτό έλαβε την εντολή να εργάζεται. Ο Νόε πάλι πλάστηκε όχι για την κυβωτό, αλλά για να υπάρχει καταρχήν και για να γίνει άνθρωπος. Μετά δε από αυτά έλαβε την εντολή να κατασκευάσει την κυβωτό. Και στον καθένα, αν ερευνούσε κανείς, θα έβρισκε τα ίδια. και ο Μέγας Μωυσής, δηλαδή, έγινε εν πρώτης άνθρωπος και κατόπιν του ανετέθη η ηγεμονία του λαού. Λοιπόν και εδώ είναι δυνατό να εννοήσουμε το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν κτίζεται για να υπάρχει, αλλά ότι ευθύς εξ αρχής μεν υπήρχε ο λόγος, μετά ταύτα δε αποστέλλεται εις τα έργα, όπως λέγει το χωρίο, για το έργο της σωτηρίας αυτών. Διότι και πριν γίνουν τα έργα, υπήρχε πάντοτε ο Υιός. Δεν υπήρχε όμως ακόμη ανάγκη να κτιστεί αυτός. Όταν όμως εκτίστησαν τα έργα και υπήρξε μετά από αυτά ανάγκη για το έργο της διορθώσεως αυτών, τότε λοιπόν και ο λόγος παρεχώρησε τον εαυτό του για να ταπεινωθεί και να εξομοιωθεί με τα έργα. Αυτό φανέρωσε σε μας με την λέξη «έκτισε», Κύριος, «έκτισέ με», αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού. Και επειδή θέλει να δείξει το όμοιο, πάλι λέγει δια του προφήτου Ισαΐου, «και νυν, ούτω λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκ κοιλίας δούλων εαυτό, του συναγαγήν τον Ιακώβ προς αυτόν και Ισραήλ. Συναχθήσομαι και δοξαστήσομαι εναντίον Κυρίου». Και τώρα, ούτω λέγει ο Κύριος, ο ευθύς εξ αρχής πλάσας με ως δούλων αυτού, ή να συγκεντρώσω πλησίον αυτού τους απογόνους του Ιακώβ των Ισραηλιτικών λαών. Θα συγκεντρωθούμε και θα δοξαστούμε ενώπιον του Κυρίου. 41 το κεφάλαιο και στίχος 5 από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Να λοιπόν ότι και εδώ δεν πλάσεται για να υπάρχει, αλλά για να συγκεντρώσει τις φυλές, οι οποίες υπήρχαν και πριν πλαστεί αυτός. Όπως ακριβώς λοιπόν εκεί το «έκτισεν», έτσι και εδώ το «έπλασεν». Και όπως εκεί «εις τα έργα», έτσι και εδώ «εις το συναγαγήν», ώστε από όλα να φαίνεται ότι το «έκτισε» και το «έπλασε» είναι δεύτερο και επόμενο μετά την ύπαρξη του λόγου. Διότι όπως ακριβώς πρώτης πλάσεως υπήρχαν οι φυλές για τις οποίες και επλάστη, έτσι φαίνεται ότι υπήρχαν και τα έργα για τα οποία εκτίστη. Και όταν μεν υπήρχε εν αρχή ο λόγος, δεν υπήρχαν ακόμη τα έργα, όπως προαναφέραμε. Όταν δε έγιναν τα έργα και το απέτησε η ανάγκη, τότε ελέγχθη το «έκτισεν». Και όπως ακριβώς κάποιος ιός, εάν χαθούν τα κτήματα και τα πάρουν οι εχθροί, επειδή δεν επεδείχθη αρκετή φροντίδα για αυτά, και αν όταν υπάρξει ανάγκη εστέλετο από τον πατέρα του για να τα πάρει πίσω και να τα συγκεντρώσει, αυτός όταν θα αναχωρούσε θα ενεδύετο την όμοια με εκείνου στολή και θα μετεσχημάτιζε τον εαυτό του όπως και εκείνη, για να μην τον αναγνωρίσουν αυτοί που τα κατέχουν ότι είναι Κύριος και φύγουν, και εμποδιστεί έτσι να κατέβει και να βρει και τους θησαυρούς που κρύπτονται από αυτούς κάτω από την γη. Εάν μετά τον ρωτούσε κανείς «γιατί είσαι έτσι», αυτός θα έλεγε «ο πατήρ με έπλασε, με έκανε, με έφτιαξε έτσι και με προετοίμασε για τα έργα του, εις τα έργα, Και με το να λέγει αυτό, ούτε δούλος δείχνει ότι είναι, ούτε ένα από τα έργα, ούτε και ομιλεί περί της αρχής της πλάσεως αυτού, αλλά περί της φροντίδας η οποία ανετέθη σε αυτόν για τα έργα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Κύριος, με το να επενδυθεί το σώμα μας και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, δηλαδή και με το να εμφανιστεί κατά την εξωτερική εμφάνιση ως άνθρωπος, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 7, εάν ερωτάτο από αυτούς που τον βλέπουν να έχει αυτή την μορφή και απορούν, θα τους απαντούσε «Κύριος, έκτισέ με, αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού και έπλασέ με του συναγαγήν τον Ισραήλ». Με έπλασε για να συγκεντρώσω τον Ισραηλιτικό λαό. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Παρακολουθώντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τώρα την καταπληκτική ανάλυση του μεγάλου αυτού διδασκάλου και πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, πάνω στο χωρίο των Παριμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Και κατανοώντας πως από την αρχή αναιρείται κάθε επιχείρημα των αιρετικών γύρω από το ρήμα «έκτισε» που αναφέρεται στο χωρίο αυτό, ότι δηλαδή το «έκτισε» δεν σημαίνει ότι η σοφία του Θεού είναι κτίσμα. Κάτι τέτοιο άλλωστε είναι εντελώς παράλογο και να το σκεφτεί κανείς, ότι ο Θεός Πατήρ ήταν κάποτε χωρίς σοφία και χρειάστηκε να την κατασκευάσει σε κάποια στιγμή του χρόνου, είναι εντελώς παράλογο και παράδοξο. Το έκτισε λοιπόν αυτό, δεν αναφέρεται στην προανθρώπινη ύπαρξη της υποστατικής σοφίας του Υιού και Λόγου του Θεού, ούτε λέγει ότι είμαι κτίσμα, αλλά η σοφία λέγει ότι Κύριος έκτισέ με εις έργα αυτού, δηλαδή όταν έγιναν τα έργα, τότε υπήρξε η ανάγκη από τη στιγμή που απαιτήθηκε η διόρθωση, υπήρξε λοιπόν και η ανάγκη να φορέσει ο Υιός και Λόγος του Θεού κτιστό σώμα για να διορθώσει αυτό που είχε γίνει από τα έργα, δηλαδή οι πτώσεις που προεκλήθη από την παρακοή. Το έκτισε λοιπόν, αναφέρεται σε αυτό που κτίζεται, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση. Αυτή εκτίστη και μάλιστα εκτίστη για τα έργα τα οποία προϋπήρχαν του γεγονότος της κτίσεως, δηλαδή της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Και αυτό, όπως μας λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, πάλι το προφήτευε το Άγιο Πνεύμα στους ψαλμούς και έλεγε «Κατέστησα σ' αυτόν επί τα έργα των χειρών σου». 8ος ψαλμός, στίχος 7. Πράγμα το οποίο, εννοώντας για τον εαυτό του ο ίδιος ο Κύριος, λέγει «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επί σιών όρος το Άγιον αυτού». 2ος ψαλμός, στίχος 6. «Εγώ δε ενθρονίστηκα υπ' αυτού βασιλεύς εις την σιών το Άγιον όρος αυτού». Και όπως ακριβώς όταν επέλαμψε με το σώμα του εις την σιών, δεν άρχισε τότε να υπάρχει ούτε να βασιλεύει, αλλά ενώ ήταν Λόγος του Θεού και προαιώνιος βασιλεύς, ευδόκησε να επιλάμψει η βασιλεία αυτού και εις την σιών, για να λυτρώσει και αυτούς και εμάς από την κυριαρχούσα σε αυτούς αμαρτία και να τους οδηγήσει έτσι κάτω από την βασιλεία του Πατρός του, έτσι και όταν κατεστάθη εις τα έργα, κατεστάθη όχι σε εκείνα που ουδέποτε υπήρχαν, αλλά σε εκείνα που ήδη υπήρχαν και χρειάζονταν διόρθωση. Ώστε λοιπόν το έκτισε και το έπλασε και το κατέστησε έχουν την ίδια σημασία και δεν δείχνουν την αρχή της υπάρξεως του Λόγου, ούτε ότι η ουσία, η φύση του είναι κτιστή, αλλά την ανανέωση που έγινε από Αυτόν σε μας σαν ευεργεσία. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά, όμως συγχρόνως εδίδασκε ότι αυτός υπήρχε και πριν από αυτά, όταν έλεγε «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί». Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο και στίχο 58. Και η νίκα των ουρανών ητίμαζε συμπαρήμην αυτό. Τότε που κατεσκεύαζε τον ουρανό, συνυπήρχα μαζί με αυτόν, όπως αναφέρεται πάλι στο ίδιο κεφάλαιο, το 8ο του βιβλίου των Παριμιών, όπου και εκεί ομιλεί η Σοφία στον στίχο 27. και λίγο πιο κάτω, στον 30ο στίχο, «Ήμην παραυτό αρμόζουσα», δηλαδή και ήμουν μαζί του και τα διευθετούσα. Όπως ακριβώς λοιπόν υπήρχε αυτός πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, ενώ ο Ισραηλιτικός λαός έγινε μετά τον Αβραάμ, και είναι φανερό ότι ενώ προϋπήρχε αργότερα επλάστη, και η πλάση δεν σημαίνει την αρχή της υπάρξεως, αλλά την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, με την οποία και συγκεντρώνει επί το αυτό τις φυλές του Ισραήλ, έτσι λοιπόν και ενώ συνυπήρχε πάντοτε μαζί με τον Πατέρα, αυτός είναι ο δημιουργός της κτήσεως και είναι φανερό ότι τα έργα αυτού είναι επιγενέστερα και ότι το «έκτισε» δεν σημαίνει την αρχή της υπάρξεως αυτού, αλλά την οικονομία την οποία πραγματοποίησε δια του σώματός του εις τα έργα, για τα έργα. Έπρεπε δηλαδή να είναι αυτός διάφορος από τα έργα και μάλλον να είναι δημιουργός τους και να αναλάβει εις τον εαυτό του την ανανέωσή τους για να ξανακτιστούν τα πάντα εις αυτόν, με το να κτίζεται αυτός σε μας. Διότι και όταν είπε «έκτισε», αμέσως πρόσθεσε και την αιτία λέγοντας «τα έργα», ώστε το να κτίζεται εις τα έργα να φανερώσει ότι γίνεται άνθρωπος για την ανανέωση αυτών. Και αυτό είναι σύνηθες στην Αγία Γραφή, δηλαδή όταν μεν εννοεί την κατασάρκα γέννηση του Λόγου, θέτει και την αιτία για την οποία έγινε άνθρωπος. Όταν όμως και αυτός και οι κήρυκες αυτού, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, ομιλούν περί της θεότητος αυτού, τότε όλα τα λέγουν με απλές λέξεις και καθαρή σκέψη και δεν λέγεται τίποτε που να συνδέεται με κάποια αιτία. Και αυτό διότι είναι απάβγασμα του Πατρός, όπως δε ο Πατήρ δεν υπάρχει για κάποια αιτία, έτσι δεν πρέπει να ζητούμε ούτε του απαυγάσματος αυτού την αιτία. Έχει γραφεί λοιπόν «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο και στίχος 1. Και αυτό χωρίς να γράφει και το γιατί. Όταν όμως γράφει «ο λόγος σάρξ εγένετο» στον στίχο 14, τότε θέτει και την αιτία για την οποία έγινε και λέει «και εσκήνωσεν εν ημίν». Και όταν πάλι ο Απόστολος λέγει «ως εν μορφή Θεού υπάρχον», ο οποίος είχε θεϊκή ύπαρξη, προς Φιλιππισίους 2ο κεφάλαιο και στίχο 6, δεν προσθέτει την αιτία. Το κάνει όμως αυτό όταν λέγει ότι έλαβε την μορφή του δούλου, προσθέτοντας «εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού», στον 8ο στίχο. Διότι γι' αυτά και έγινε σάρξ και δούλου μορφή έλαβε.
Oh.
Είδαμε, αγαπητοί ακροατέ, προηγουμένως ότι στην Αγία Γραφή, όταν γίνεται αναφορά στην Θεία, την προαιώνια ύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού, δεν γίνεται ταυτόχρονα καμία αναφορά για αιτία, διότι ο Υιός ως απάβγασμα του Πατρός δεν έχει αιτία υπάρξεως, όπως και ο Πατήρ δεν έχει αιτία υπάρξεως. Όταν όμως γίνεται αναφορά στο έργο της σωτηρίας και στην ανθρώπινη φύση την οποία ο Κύριος έλαβε για το έργο αυτό, τότε πάντοτε μαζί με την ανθρώπινη ύπαρξη γίνεται και αναφορά στην αιτία, δηλαδή σε αυτό το έργο της σωτηρίας. Το ίδιο βλέπουμε και στον επίμαχο στίχο, στο χωρίο δηλαδή, το οποίο εξετάζουμε από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Εδώ λοιπόν η Σοφία ομιλεί για τον εαυτό της και λέγει «Κύριος, έκτισέ με», αλλά δεν σταματά εδώ, συνεχίζει και μας λέγει και την αιτία της κτήσεως, δηλαδή της κατασκευής της ανθρωπίνης φύσεως του λόγου, και η αιτία είναι τα έργα. «Κύριος, έκτισέ με, αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Τα έργα λοιπόν είναι η αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Τα έργα είναι η αιτία της κτήσεως της ανθρωπίνης φύσεως του Λόγου. Και ο ίδιος ο Κύριος, ενώ έχει πει πολλά με παροιμίες, όταν ομιλεί περί του εαυτού του, αυτά που λέγει, τα λέγει χωρίς συσχετισμούς. «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 10. Και «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 10ο κεφάλαιο και στίχο 30. Και «ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα». Εκείνος που έχει δει εμέ, έχει δει τον Πατέρα. 14ο κεφάλαιο, στίχος 9, από το ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη. Και λίγο ενωρίτερα, στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 12, διαβάζουμε «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και πάλι από το 14ο κεφάλαιο, στίχο 6, διαβάζουμε τα εξής: «εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτά όλα τα λέγει χωρίς να θέτει για το καθένα από αυτά και την αιτία, ούτε το γιατί, για να μην φαίνεται δεύτερος και επόμενος από εκείνα, χάριν τον οποίον και έγινε. Διότι κατά ανάγκην η αιτία προηγείται τούτου, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει ούτε αυτός. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, αφορισμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος δηλαδή Απόστολος, εις Ευαγγέλιον, ο προεπιγγείλατο ο Κύριος δια των προφητών, όπως αναφέρει στην προς Ρωμαίους επιστολή του 1ο κεφάλαιο και στίχους 1 και 2, είχε πριν από τον εαυτό του το Ευαγγέλιο, του οποίου και έγινε διάκονος, και ο μεν Ιωάννης, ο οποίος είχε προχειριστεί για να γίνει πρόδρομος του Κυρίου, είχε τον Κύριο πριν από τον εαυτό του. Ο δε Κύριος, επειδή δεν έχει πριν από τον εαυτό του κάποια αιτία για την οποία είναι λόγος, παρά μόνον ότι είναι Υιός, γέννημα του Πατρός και σοφία μονογενής, όταν γίνεται άνθρωπος, τότε μόνον προσθέτει και την αιτία για την οποία πρόκειται να φορέσει την σάρκα. Προηγείται δηλαδή του ότι γίνεται άνθρωπος η ανάγκη των ανθρώπων, άνευ της οποίας δεν θα φορούσε το σώμα. Και ο ίδιος μεν ο Κύριος φανερώνει ποια είναι η αιτία για την οποία έγινε άνθρωπος, όταν λέγει «Κατέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιήσω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέψαντός με, ή να πάν ο δε δοκέμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά να στήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του πατρός μου, ή να πας ο θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχους 38 έως 40. Και πάλι, «Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα. Εγώ ήρθα σαν φως στον κόσμο. Ή να πάσω πιστεύον εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Ούτως ώστε καθένας από όσους πιστεύουν σε μένα να μην μείνει, να μην παραμείνει στο σκοτάδι». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο, στίχος 46. Και πάλι λέγει «Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία». 18ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχος 37. Και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Δηλαδή, για τον σκοπό αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να καταργήσει τα έργα του διαβόλου, στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο και στίχος 8. Ώστε λοιπόν ο σωτήρας μας ήλθε στον κόσμο για να μαρτυρήσει και να υποστεί θάνατο προς χάριν ημών, και για να αναστήσει τους ανθρώπους και να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Και αυτή είναι η αιτία της ενσάρκου παρουσίας του. Διότι κατά άλλον τρόπο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η Ανάστασης, παρά μόνον εάν είχε επισυμβεί θάνατος. Πώς όμως θα έγινε το Ανάστασης, εάν αυτό που θα απέθνησκε δεν είχε σώμα? Αυτό εγνώριζε και ο Απόστολος, και γι' αυτό έλεγε στην προς Εβραίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο και στίχους 14 και 15. «Επί ουν τα παιδεία και κοινώνικεν σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζήν ένοχοι σαν δουλείας». Δηλαδή, επειδή λοιπόν τα παιδεία έχουν αίμα και σάρκα, γι' αυτό και αυτός κατά παρόμοιο τρόπο έγινε μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει την δύναμη και την ισχύ του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι για όλη τους την ζωή. Και από την 1η προς Κορινθίους, 15ο κεφάλαιο και στίχο 21, «Επειδή γαρ δι' ανθρώπου ορθάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών». Δηλαδή, επειδή διαμέσου ανθρώπου ήλθε ο θάνατος, διαμέσου ανθρώπου ήλθε και η ανάσταση των νεκρών. Και πάλι, το γάρ αδύνατον του νόμου, ενώ ισθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώματι σαρκός, αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν, της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή, διότι εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, επειδή του έλειπε η δύναμης, ένεκα της αντιστάσεως της σαρκός, το έκαμε ο Θεός με το να στείλει τον Υιό του, με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλό σώμα και σαν θυσία για την αμαρτία, και κατεδίκασε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου σε μας, εις τους οποίους η ζωή δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του Πνεύματος. Προς Ρωμαίους Επιστολή, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 3 και 4. Και πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, «Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Και τέλος, ο ίδιος ο Σωτήρας μας έλεγε για τον εαυτό του, «Εις κρίμα εγώ ελήλυθα εις τον κόσμον τούτον, ή να ημί βλέποντες βλέπωση, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο και στίχος 17, και πάλι από το ίδιο Ευαγγέλιο, 9ο κεφάλαιο και στίχος 39. Δεν ήλθε λοιπόν ο Σωτήρ για τον εαυτό του, αλλά για την δική μας σωτηρία και για να καταργηθεί ο θάνατος και να καταδικαστεί η αμαρτία και να αναβλέψουν οι τυφλοί και να αναστηθούν όλοι εκ των νεκρών. Εάν όμως δεν ήλθε για τον εαυτό του, αλλά για μας, άρα δεν κτίζεται για τον εαυτό του, αλλά για μας, και αν δεν κτίζεται για τον εαυτό του, αλλά για μας, άρα δεν είναι αυτός κτίσμα, αλλά λέγει αυτά επειδή ενεδύθη την δική μας σάρκα. Ας μείνουμε όμως, αγαπητοί ακροατέ, στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.